Gepdeýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda koronavirus aladalarının fonunda transport çäklendirmeleri dowam edýän mahaly vilayetlerden Aşgabada ve ýurdun beýleki sebitlerine gidip işleýän raýatlar dürli kynçylyklar bilen ýüze ýüze bolýarlar. Mardan Aşgabada gitmek isleýän raýatlardan ençeme kepilnama talap edilýär. Lewapda raýatlar paýtagta ve Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaga mejbur bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Mardan ve Livap'tan haber veriyor. Mari vilayetinin yaşayıcıları ulu arkalı Aşgabada ve beylikli vilayetlere gidip bilmeyerler. Uçar arkalı gitmek isleyen rahatlardan olsa kepilnamalar talep ediliyor. Bu kepilnamaların birini değişli sağlık öğünden beylikisine yerli sanistansadan almalı. Üçüncü kepilnamanı olsa başka vilayetlerdaki işleyen yerinden alıp uçacak günün aeroportun işyerlerine tavşırmalı. Bu kepilnamalar bolmasa rahatlar uçup bilmeyerler deyip gizlilik şertinde sökötteş olan habarçı 10. avgustda gurrun berdi. Türkmen häkimetleri yurtta hiçbir COVID-19 näsanyň resmi hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa da iýun aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdi. Şol sanda vilayetleriň arasyndaky ulu gatnawyny çäklendirdi. Habarçı yurdun beýleki sebitlerine gitmek üçin talap edilýän kepilnamalaryň 3 günlük güýjüniň bardygyny aýdyp, raýatlaryň olaryň ählisini bu wagt möhletiniň dowamında alıp yetişmeyendigini belleýär. Ençeme adamın işleyen yeri Aşgabatda bolan sebäple olar iş yerlerinden kepilnamanı alıp bilmeýärler. Adamlar beýleki kepilnamalary vilayetde alıp bilerse ýöne iş yerimizden nädip almaly? İş yerimiz Aşgabatda. Ol ýere gidip bilsek size ýalbaryp durardykmy? Kepilnamanı poçta arkaly iýberseler 3 günne gelip yetişmez diýip aýdýarlar. Aeroportun kasasyndaky iş yerler ýaşuly bize gelen buyruk şunun ýaly diýip jogap berýärler diýip kepilnamalary almakda kynçylyk çeken marlylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Üstesine de raýatlar saglyk kepilnamasyny almak üçin vilayetiň saglyk öýlerinin öňünde de uly nowatlary durmaly bolýarlar. Habarçy bu ýerde her gün onlarça adamyň nowata durýandygyny aýdýar. Marda raýatlar talap edilýän bu kepilnamalary öz wagtynda alyp bilmeýän mahaly lewaplylar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaly bolýarlar. Enatalar çağır larını taşlap gazanç gözlüğünde transportun häzirki hereket edýän şertlerinde sapar etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ýurdun beýleki sebitlerinde resmi işleri ýok. Olar Türkmenabat Aşgabat aralygynaky otlularyň ýapyk ýük daşaýan wagonlarynda paýtagta gidýärler. Olar bu gatnaw üçin maşiniste 1000 manat töleýärler. Käbir adamlar konteynerleri daşaýan ulaglarda gidip ömrüni howpasyna goýarlar. Olar munyň üçin 800 manat töleýärler. Raýatlar tutulsa olara 10 000 manat jerime salynýar diýip lewaply habarçy 10-njy awgustda gurrun berdi. Habarçı raýatlaryň transportyň bu usulyny saýlap almagyna karantin çäklendirmeleriniň şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly maşallaryň güzören eklenjiniň hasta agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Vilayetde bir karantin düzgünleri girdilen bolsa da işsiz galan maşallara döwlet tarapyndan ne maddi ne de adyk kömegi berilýär. Bu ýagdaý gün güzeräni öň hem ýeňil bolmadyk maşallaryň gününi hasta agyrlaşdyrdy. Üstesine de adyk derman we nagd pul gıtçılığı devam ediyer deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu baydılanlar var arada Livap ve Mari velayet hakimliklerinden şeyle de Mari aeroportundan komentari alıp bilmedi. Yönü bu maglumatlar koronavirus pandemiyasının fonunda yurtta iş yerlerin sahanının azaldılyandığı ya da işinden boşadılyandığı şeyle de tölüksüz ruhsada iyi verilyandığı var arada kabarların iyi diyanına kabat geldi.